Ja tervetuloa kuuntelemaan Abdulkarim ja Saarikoskia. Minä olen Atlas Saarikoski.
Ja minä olen Marian Abdulkarim.
Abdulkarim ja Saarikoski on 10-osainen ohjelma, jossa käsitellään ihmisyyttä. Tarkoitus on selvittää, miksi me kohtelemme toisiamme täällä niin, että joskus yksi on vähemmän kuin toinen.
Kysytään koviakin kysymyksiä, mitkä on meitä itseämme askarruttanut, minkä äärellä ollaan pohdiskeltu pitkään. Minkä takia demokratiaa viedään sirpale pommein? Minkä takia toinen ihminen on vähemmän kuin toinen? Minkä takia palvelut ei suuntaudu kaikille samantasoisesti? Tai minkä ihmeen takia lapset on tehtaissa töissä saadakseen toimeentulonsa turvattua tai jengi kuolee Euroopan rajoille? Nämä on osa niitä kysymyksiä, joita tullaan tämän 10-osaisen keskusteluohjelman aikana käsittelemään.
Me yritetään tuoda näihin kysymyksiin myöskin jonkinlaista historiallista ulottuvuutta ja sellaista ymmärrystä siitä, että kaikilla yksittäisillä tapahtumilla on konteksti. Ja nämä kontekstit ja nämä usein unohtuu meidän keskustelusta ja siksi me Marianin kanssa tämmöinen ohjelmakokonaisuus ideoitiin ja tässä nyt ollaan ensimmäistä showta vetämässä.
Kyllä. Tämän päivän aihe, minkä kohdalla pysähdytään, käsittelee rasismia ja tarkemmin rasismin normalisointia mediassa. Et miten se tapahtuu, mitä se on? Avataan hieman.
No se, mitä usein unohtuu näissä rasismikeskusteluissa, joita käydään paljonkin, on todella määritellä, että mitä se rasismi on. Ja meidän lähtökohta rasismille on, että se on valtajärjestelmä, sitä ei saa unohtaa. Ja siinä valtajärjestelmässä valta, resurssit, vapaus tällä hetkellä erityisesti on mielessä tämän viikon tilanne. Ja myöskin arvostus jaetaan niin, että se keskitetään valkoisille ja eurooppalaistaustaisille ihmisille.
Nimenomaan. Tämä on tosi tärkeä senkin takia, että kun puhutaan rasismista, niin tosi usein ne kelat menee niin kuin siihen, että okei, mekin on kohdannut rasismia, jos on ollut tämmöinen tilanne, ja siinä unohtuu se valtarakenne, mikä tarkoittaa, että jos on valkoihoinen eurooppalaistaustainen yksilö, niin väistämättä hyötyy rasistisesta valtajärjestelmästä, vaikka olisi yksilötasolla hyvin heikossa asemassa. Kun taas, jos olet rodullistettu henkilö, niin tämä samainen järjestelmä pistää sut marginaaliin ja aiheuttaa tilanteita, missä sä et vaan niinku pärjää, etkä tuu otetuksi vakavasti tai tuu otetuksi ihmisään vastaan.
Yksi asia, mistä me halutaan puhua, on se, että usein kuulee mainittavan, että Suomessa esimerkiksi rasismia ei ole ollut hyvin pitkä aika, että se on jollain tavalla uusi ilmiö. Ja se ei pidä paikkansa. Me halutaan nostaa esille se, että Suomen historia on osa Euroopan historiaa, ja Euroopan historia on rasismin historiaa pitkälti. Rasismi aatteena on syntynyt, sanotaanko, oikeuttamaan kolonialistista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Silloin synnytettiin sellainen ajatusmuoto ja ideologia, jonka mukaan jotkut ihmiset, jotka eivät olleet valkoisia, olivat vähemmän kuin toisia, ja sen takia pystyttiin niin kutsutusti dehumanisoimaan, eli tekemään toista vähemmän, ja pystyttiin hyväksikäyttämään heitä, rajaamaan valtavia määriä rikkauksia Eurooppaan, mistä me hyödytään edelleen tänä päivänä, kääntämään kokonaisia kansakuntia orjiksi, viemään heitä pois heidän kotipaikoiltaan, kohtelemaan heitä kuin esineitä, ja tuhoamaan ja tappamaan ihmisiä yksinkertaisesti. Ja nämä ajatukset on olleet myös Suomessa voimassa. 1800-luvulla rasismista alettiin tekemään enemmänkin tiedettä, ja nämä ei ollut millään tavalla vieraita suomalaisille ajatusmaailmalle 1800- ja 1900-luvun alussa. Ja sen takia, kun me puhutaan rasismista tänä päivänä, niin pitää muistaa, että ne yksittäiset rasistiset sanat ja teot ja ajatukset, ne saa voimansa vuosisatojen takaa. Ja jos vaikka Olli Immonen kirjoittaa Facebook-statuksensa niin sota monikulttuurisuudelle, niin se ajatus ei ollut kovin erilainen kuin esimerkiksi 1900-luvun alussa joku Galen Kallelan ajatukset afrikkalaisista. Eli jos me halutaan vastustaa rasismia, niin meidän pitää myös kääntää katse meihin itseemme ja meidän omaan kulttuuriin.
Ehdottomasti. Eli pitää tavallaan, jotta me nähdään, mikä tällä hetkellä tapahtuu? Me ollaan Atlasin kanssa puhuttu paljon, että me ollaan tehnyt tätä ohjelmaa, että niin kuin, vaikka me ollaan vallankumouksellisia monellakin tapaa, tässä ei kuitenkaan olla vallankumous tekemässä tämän 10 jakson aikana. Tämä on interventio. Me halutaan pysähtyä tiettyjen kuvien äärelle, että hei, mitä tässä tapahtuu, miten ollaan tultu tähän pisteeseen, mitkä seikat vaikuttaa tässä ja millä tavalla me halutaan lähteä tästä eteenpäin. Eli tämä on mahdollisuus pysähtyä, pohtia, kelata näitä juttuja esille, että jos me halutaan erilainen yhteiskunta, parempi huominen, ollaanko me vähän poettisia.
Ollaan, niin silloin, halutaan.
Silloin se on niin kuin meistä itsestämme kiinni ja niistä valinnoista, joita me tehdään, niin kuin ehkä enemmän siinä just arjen tasolla, koska kukin meistä, joka käyttää valtaa missään muodossa, on myös yksityishenkilö. Meillä jokaisella on se oma arki, missä me niin kuin pystytään näitä erilaisia valintoja tekemään.
Ja puhutaan hetki normalisoinnista ennen kuin päästetään meidän ensimmäinen vieras Nasima Razmyar ääneen. Mitä se normalisointi on? No, meidän mielestä se tarkoittaa jonkun asian näkymättömäksi tekemistä tai jonkun asian näkymättömäksi tekemistä sillä tavalla, että siitä ikään kuin tulee normaalia. Se tarkoittaa myös puuttumattomuutta. Mä ajattelin, että semmoinen aika arkinen ja tavallinen esimerkki siitä on, että jos sä oot jossain Facebook-ryhmässä, jossa joku sanoo jotain todella rasistista, kukaan ei puutu siihen, jolloin se jää sinne leijumaan ikään kuin yleiseksi mielipiteeksi. Se on yksi esimerkki normalisoinnista. Toinen esimerkki, mikä ehkä kirvotti meitä tekemään tämän radio-ohjelman, oli se, kun perussuomalaisten varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen valittiin Yle Folk-kanavan nuorten kasvoksi sen jälkeen, ja samana päivänä hän oli, kun hän käveli tekemään tätä mainosta, Yle Folkin mainosta, niin hän oli ottanut kuvan naisesta, bussin ikkunan läpi naisesta, jolla oli niqab päällä, ja kutsunut häntä todella rasistisin termein.
Se on aika härski veto, siis sille, että toisella on pokkaa, mutta tavallaan tämä on just sitä niin kuin rasismin normalisoinnin ehkä tämä kuva tässä, että se mitä se jäbä teki, ja sitten se kävelee siitä yleisradioon, verovaroja niin kuin tuettuun kanavaan, jossa hän toimii ikään kuin malliesimerkki, niin sitten tässä on tavallinen kansalainen X, joka niin kuin on yksi monista, että me suomalaiset ollaan tässä, eikä silleen haasteta sitä, että hei, se mitä sä teit oli väärin, se ei nouse ikään kuin, niin kuin laisinkaan siinä keskusteluun. Ja Tynkysen nämä rasistiset ulostulot, nehän ei rajoitu suinkaan tähän yhteen kuvaan, tämä oli vaan niin kuin ehkä härskein juttu, mitä niin kuin tässä viime aikoina on tullut hänen osaltaan.
Näin, eli normalisointi on sitä, että ei mainita yhteyksiä, ei haasteta rasismia, se otetaan ikään kuin annettuna ja se hyväksytään. Se on hiljaista hyväksyntää.
Nimenomaan. Meillä tulee tässä aiheesta keskustelemaan seuraavaksi kansanedustaja Nasima Razmyar. Ja tässä on Nasima valitsema biisi tähän alkuun.
No niin, tervetuloa Nasima Razmyar, kansanedustaja, tänne keskustelemaan kanssamme rasismin normalisoinnista.
Kiitos kovasti.
Me puhuttiin äsken siitä, että mitä se normalisointi on, niin me ajateltiin, että me nostetaan tämmöinen yksi keissi ja haluttaisiin keskustella sun kanssa siitä, että onko tämä rasismin normalisointia vai ei. Nyt, koska tämä on radio, niin tämä on tietenkin vähän hassua, että meillä on täällä kuva, mutta meillä on täällä kuva. Tämä on viime vuodelta ja tässä olet sinä tosi kauniina ja Jussi Halla-aho, perussuomalaisten europarlamentaarikko, ihminen, joka on tehnyt koko uransa rasismista käytännössä. Ja tässä te olette tosi lähekkäin, voiko tätä kutsua halaukseksi? Halla-ahon käsi on sun hartioiden ympärillä. Ja tämä on Iltalehden jutun kuva. Ja Iltalehdessä on siis otsikkona Halla-ahon ja Razmyar valmiita ystäviksi. Ja tässä edelleenkin kuvataan tätä haastattelutilannetta niin, että kuvaustilanteessa Halla-aho ja Razmyar kohdistuvat katsensa hymyillen toisinsa ja ottavat vuoron perään toisiaan takaa hartiasta kiinni. No niin, pysähdytään tämän kuvan äärelle. Täällä se on meidän studiossa näytillä. Voidaan myöhemmin laittaa se myös kuulijoille. Nasima, mietit sä, että kun otetaan tämmöinen kuva ja se tehdään ja laittaa viestinä eteenpäin kuulijoille, niin eikö se vaikuta siltä, että se jollain tavalla legitimoi perussuomalaisten rasistista politiikkaa? Että se ihminen, joka tämän näkee, ajattelee, että Jussi Halla-ahon rasistinen politiikka ei välttämättä ole niin vaarallista sen takia, että Nasima Razmyar, joka on jo fiksu nainen ja myöskin valittu vuoden pakolaisnaiseksi, niin on tässä ystävällisesti hänen kanssaan.
Joo, kyllä. Tietenkin tämä kuva otettiin silloin eurovaalien aikana ja me molemmat oltiin eurovaaliehdokkaina ja silloin oli teemana niin, että kaksi erilaista eurovaaliehdokasta halutaan haastatella ja siinä vaiheessa tietenkin suostuin tähän haastatteluun, koska on tilanne mikä tahansa, niin ilman muuta haluan myös omia ajatuksia tuoda esiin. Ja tietenkin tämä kuva on hieman häiritsi myös itseäni jälkeenpäin, koska tietenkin kuvassa pitää olla molemmat vierekkäin, mutta tietenkin tässä niin kuin, tämä on erityyppinen kuva kuin mitä ajattelin ja sitten tietenkin toi otsikointi on en ihan näe meitä kyllä ystävyystasolla. Mun lähtökohta on aina ollut se, että on kyse Jussi Halla-ahosta, kenestä tahansa, niin totta kai pitää pitää pystyä puhumaan ja vaihtamaan ajatuksia, mutta ehkä yhtä lailla tässä kuulijoille kannattaa myös kertoa niistä lukuisista kirjoituksista ja blogeista, mitä olen käynyt nimenomaan häntä kohtaan ja kysynyt häneltä, että minkä takia se kielenkäyttö on, mikä on, ja suorastaan myöskin sanonut, että rasisteille annetaan mahdollisuus tai rasistien ääniharava joko tuodaan Suomeen tai viedään EU:hun, jotta saadaan nämä äänet jollain tavalla perussuomalaisille. Eli kyllä mä oon samanaikaisesti hyvin voimakkaasti kritisoinut Jussi Halla-ahoa ja tietenkin tätä hänen politiikansa. Ja huomaan myös aika usein, että se palautteen määrä, mitä mä saan, kun hänen nimeä käytetään, niin se on aivan kauhistuttavaa myöskin se palautteen määrä, mikä sitten jälkeenpäin tulee. Eli tunnistan tämän tilanteen kyllä hyvin, mutta tarkoitus ei ollut missään nimessä osoittaa, että olemme nyt erittäin hyviä ystäviä ja sulassa sovussa, mutta ymmärrän, mihin pyrit, mikä on pointti.
Se tässä haastattelussa tosiaan sanotaan, että ystävyys on erimielisyyksistä ja isoistakin näkemyseroista huolimatta mahdollista. Niin onko rasismi sellainen näkemysero, jonka yli voidaan kuitenkin päästä?
No, tietenkin niin kuin tässä viime vuodet, tässä on useampi vuosi tästäkin kuvasta. Ja
2014 tämä oli.
Oliko se 2014? Joo, eurovaalien aikana. Kyllä mä uskon siihen, että ilman muuta ystävyys, en oikein tiedä mihin tuolla ystävyydellä nimenomaan, kun se ystävän päivänä tehtiin ja teemana oli ystävyys, mutta en mä nyt usko, että ystävyyksiä meistä koskaan tulee, mutta ymmärtämisen tasolla kyllähän ihmisten kanssa pitää pystyä puhumaan, ja mä oon aidosti ja henkilökohtaisesti hyvin huolissani sellaista ilmapiiristä, jossa me ihan tietoisesti muodostetaan Suomeen sellaisia joukkueita, ihmisiä ja ryhmiä, joissa me ollaan tässä, että olette tuolla noin. Jos se vaatii sen, että Jussi Halla-aho on rehellisesti sanottuna hirveän vaikea ymmärtää tällä hetkellä, vaikka mä kuinka yrittäisin, vaikka mä kuinka niin kuin kaikkeni antaisin ja istuisin hänen kanssa vaikka sen yhteisen kahvipöydän äärelle, niin hänen ajatusmaailmaan mun on enää vaikea päästä.
Nasimo Rasberg, kun sä oot puhunut aikaisemminkin tuosta, että Suomi ei saisi jakaantua kahteen joukkueeseen. Kuulostaa vähän, kun puhutaan nyt jalkapallon joukkueista, että tässä on niinku Tampereen joukkue, tuossa on Turun joukkue. Mutta mehän puhutaan paljon niinku isommista kysymyksistä, että kun tässä on viljelty tosi paljon tätä ääriajattelun niinku retoriikkaa, niin eihän tässä ole kyse ääripäistä. Että mä en niinku itse ainakaan näe sinua ääripäänä Jussi Halla-ahon ideologialle. Niin mihin se raja vedetään ikään kuin, että kenen kanssa sitä dialogia käydään? Ja sitten kenen kanssa pitää niinku vaan sanoa, että tämä ei nyt ole mahdollista niin kauan kuin se niin kuin
No mä oon esimerkiksi sitä paljon kiertänyt myös Suomeen ja mennyt niin kuin tämän kehän ulkopuolelle, Helsingin ulkopuolelle ja tavannut suomalaisia eri puolilla Suomea. Mun mielestä on muistettava, että kaikki ei tapahdu täällä Kallion ja Helsingin keskustan ympärillä, vaan pitää muistaa myös, että mitä suomalaiset ajattelevat nyt tällä hetkellä niissä paikkakunnissa, joissa esimerkiksi näitä vastaanottokeskuksia halutaan perustaa. Ja se huoli, mikä mä näen ihmisillä, niin kyllä mun mielestä siinä ei ole välttämättä kyse näiden ihmisten kohdalla aina rasismista, vaan aidosti huoli siitä, että mitä tapahtuu ja mitä meidän alueelle sattuu, mikä on tietenkin sinänsä kauhean harmillista, koska jos median välityksellä tulee sellaista viestiä, että jos vastaanostokeskusta perustetaan, haastatellaan ihmisiä, luetellaan ongelmakohtia liuta ja sitten sanotaan yksi tapaus niin kuin hyvästä esimerkistä, että kyllä meidän perheelle tämä sopii. Eli tavallaan tällainen niin kuin pelon ilmapiiri ja viljely ja tiettyjen niin kuin stereotypioiden tuominen ihmisille, niin sitä on yrittänyt välttää ja sen kanssa on halunnut keskustella ja avata, koska eivät nämä välttämättä ihmiset automaattisesti kuulu johonkin niin kuin rasistiseen kategoriaan, vaan aidosti eivät tiedä, mitä tässä on tapahtumassa.
Mutta jos me palataan vielä tähän kuvaan ennen kuin päästetään toimittaja Koko Hubara ääneen, niin miltä, jos ajatellaan mediaa, se on kuitenkin median tehty kuva ja median välillä viesti on lähetetty tämä viesti, niin miten sä ajattelet, että miltä tämmöinen kuva näyttää vaikka sen ihmisen kannalta, joka ei ole saanut perhettään Suomen sen politiikan takia, mitä Jussi Halla-aho on ajanut? Koska usein kun me katsotaan mediaa, niin me ehkä unohdetaan, että sen kuluttajat on hyvin moninainen ryhmä, ajatellaan jotenkin sellaisia valkoihoisia kansalaisia. Niin miltä sä luulet, että jos katsoisi tällaista ystävällistä henkistä kuvaa, niin entäs sitten?
No, tietenkin aina pitää lähteä siitä, että kuvan taakse liittyy myös monia asioita. En usko, että sinänsä nyt tämä kuva on se, joka kyseistä perhettä mietityttää moni asia. Siinä mä oon ihan samaa mieltä, että se keskustelu, mikä tällä hetkellä meillä suomalaisessa mediassa käydään. Mä en hirveästi myöskään halua syyttää tässä mediaa, että ikään kuin mediassa käytäisiin vaan vääränlaista keskustelua. Meidän suomalaisessa mediakulttuurissa on pitkään ollut tapana käydä asioita neutraalisti ja puolueettomasti ja tuoda mahdollisimman paljon erilaisia osapuolia esiin, mutta onko tämä nyt se hetki, jolloin tehdään tällaista neutraalia niin kuin median osalta neutraalia uutisointia, koska eihän tässä enää kyseessä mitään neutraalia. Siinä, jos me niin kuin nimenomaan kohdistetaan ihmisiin ja ihmisryhmiin, on kyse sitten ihonväristä, uskonnosta, taustasta. Jos me suorastaan sanotaan, että nämä ovat vähempiarvoisia, huonompia ihmisiä, palataan tavallaan tämmöiseen niin kuin rotuaikaan, niin eihän, kyllähän medialla on myös valintoja tehdä erilaista uutisointia.
Vielä yhden sanan vastauksella kysyn, että pelattiinko sinua tässä kuvan ottamisen yhteydessä?
No, olisin ollut ihan toisella tarkkuudella kyllä jälkeenpäin ajateltuna.
Kiitos.
Okei, ja nyt mainoskatko. No niin, meillä on studiossa toimittaja, Ruskeat tytöt -bloggaaja Koko Humara. Tervetuloa, Koko.
Kiitos.
Koko, sä oot toimittaja ja seuraat tosi aktiivisesti mediaa. Sä oot nyt ollut esimerkiksi Journalistilehden haastattelussa, missä olet haastanut mediaa siitä, millä tavalla ruskeita ihmisiä esitellään medioissa.
Kyllä.
Onko sulla sellainen fiilis, että välittyy sulle näistä artikkeleista ja jutuista, mitä seuraat, että sinulle ruskeana tyttönä myös tehdään juttuja täällä Suomessa?
Ei, mulle välittyy oikeastaan se fiilis, että median tekijät ajattelee, että me ruskeat rodullistetut suomalaiset ihmiset ei olla lukutaitoisia tai kielitaitoisia. Meillähän ei tavallaan ole mitään ikään kuin spesifiä tarjolla tai kaikki jutut lähtee ikään kuin siitä oletuksesta, että se niitä kuluttava yleisö on valkoinen. Ja sitten taas mitä tulee niin kuin asiantuntijalausuntoihin, joita mediassa pääsee läpi, niin tutkimusten mukaan me tiedetään, että 70% on miesten ääntä ja 30% naisten. Ja näistä 30%, jotka on naisia, niin kuinka moni niistä on ruskeita tyttöjä ennen ystävänpäivää 2015, eli vuosi tämän Nasiman kuvan ottamisen jälkeen, niin ei ollut edes sellaista blogia olemassa, missä olisi otettu tavallaan omilla kasvoillaan haltuun mediatilaa.
Onko tämä vaan niinku tunne, joka sulla on, että median näkökulmasta ruskeat tytöt ovat luku- ja kirjoitustaidottomia, eivätkä lue, vai mihin tämä perustuu? No, onko mahdollista, että me eletään hyvin valkoisessa maassa, että juttuja vaan tehdään valkoisille ihmisille, kun niitä on täällä enemmän?
Joo, no se on ihan hyvä perustelu tietysti, mutta ihan niin kuin riippumatta siitä, kuinka vähän meitä on, niin se on juuri sitä normalisoinnin prosessia, että ikään kuin suljetaan ulos ja odotetaan meiltä aina sitä sopeutumista ja ikään kuin kaiken meidän saaman tiedon soveltamista. Jos se on jo rakenteellisesti lähtökohtaisesti niin, että siinä on se valkoinen ylivalta, niin mitä mä teen ikään kuin sillä tiedolla? Mutta sitten taas kyllähän niin kuin ikään kuin maahanmuuttajataustaisista tai monikulttuurisista tai rodullistetuista ihmisistä suomalaisessa mediassa puhutaan, mutta miten meistä puhutaan, niin on yleensä se, että no vuoden pakolainen on aika hyvä, raiskaaja on aika hyvä, semmoinen yleinen, no nyt on nämä niin kuin elintasopakolaiset ja laittomat ihmiset ja tämän tyyppiset, että tavallaan siitä mun näkökulmasta, että mä elän täällä ihan tällaista normaalia elämää, niin en mä niin kuin ikään kuin tee sillä mitään. Mutta sen mä kyllä näen, että se ylläpitää niin kuin sitä rasistista rakennetta, luo niitä mielikuvia.
Okei, Koko, sä oot nyt, kun sä kirjoitat Ruskeat tytöt -blogiin, mikä on muuten nyt ehdolla vuoden blogiksi A-lehdillä, onneksi olkoon.
Kiitos.
Ja sä oot kirjoittanut siihen, että tavallaan kun tosi paljon puhutaan perussuomalaisista, kun puhutaan rasismista. Ja sä oot nyt kirjoittanut, että pitäisi vastuu, tai tavallaan muidenkin puolueiden tulisi kantaa vastuu tästä niin kuin yhteiskunnasta ja valtajärjestelmästä, mitä täällä nyt vallitsee. Avatko vähän tota?
No siinä yhteydessä mä tarkoitin sitä, että muutkin puolueet ikään kuin hyötyy rasismista ja ajaa rasistista agendaa. Muun muassa edellisellä hallituskaudella kristillisdemokraatit oli sisäministeriössä ja silloin jo kiristettiin esimerkiksi perheyhdistämisprosessia. Eli tämä ei ole mikään niin kuin perussuomalaisten keksimä asia, mutta sitten taas niin kuin media, vaikka sen pitäisi olla vallan vahtikoira ja muuta, niin se on myös osa kapitalistista järjestelmää. Se on niin kuin bisnestä. Ja nyt kun ollaan murroksesta ja medialla menee huonosti, on lama ja muuta, niin he tarvitsevat asioita, joilla he saa tuloja. Ja yksi tapa saada niitä on saada paljon klikkauksia, joita taas saadaan esimerkiksi levittämällä tätä perussuomalaisten tätä, niin kuin tämmöistä populistista kieltä. Mutta sitten taas muut puolueet hyötyy siitä niin, että he voi tuottaa taas ikään kuin mediaa jonkinlaista vastapuhetta ja tehdä itsestään salonkikelpoisia jotenkin niin kuin hyviksi ja parempia. Ja edelleen jatkaa niiden samojen asioiden ajamista, eikä lähde purkamaan niin kuin
eli tavallaan niitä. Eli jos ton tiivistäisi, niin kun puhutaan Suomen poliittisista puolueista, niin perussuomalaiset on vähän niin kuin se lapsi koulussa, joka kiusaa, ja sitten muut puolueet on ne, jotka ei puutu siihen kiusaamiseen, koska heillä on jotain niin kuin, että nämä muut lapset esimerkiksi, jotka hyötyy siinä tilanteessa, kun heihin ei kohdata, että ainakaan kukaan ei sano mulle pahasti, niin muut puolueet on vähän niin kuin vastaavassa asemassa tällä hetkellä.
Kyllä.
Suhteessa perussuomalaisiin. Eli silloin he on ihan yhtä lailla vastuussa siitä, että millä tavalla sitä valtaa käytetään.
Totta kai he on vastuussa. Ja siis se on just sitä puuttumattomuutta, ettei toimita niin kuin ruskea rodullistetun suomalaisen ihmisen näkökulmasta millään tavalla hyvissä ajoin, eikä mitenkään proaktiivisesti, vaan vasta sitten, kun on niin kuin aneltu ja pyydetty, että voitteko tekin jotain sanoa tästä asiasta.
Mutta Koko, sä sanoit Alia Husu-ohjelmassa, jossa kävit tällaisessa Mamu Tinder-osiossa, että Alexander Stubb on soittanut sinulle.
Joo, hän miksi? Ei pyytänyt mua
miksi?
Tinder-matchiksi, mutta...
No ei varmaan, perheellinen ihminen joo. Kuitenkin kyseessä. Koko, miksi Stubb soitti sinulle? Tai on sinulla sellainen näkökulma tähän, tai luuletko, että hän soitti valkopestäkseen tämänhetkistä politiikkaa hallituksessa tai omaansa, vai niin kuin mikä tässä oli pointti, että miksi hän soitti?
No mä en usko jotenkaan, että mulla olisi niin paljon vaikutusvaltaa, että mun jotenkin antama hyväksyntä hänelle olisi mitenkään kauhean merkityksellistä, mutta hän oli kiinnostunut siitä, että onko mä kiinnostunut lähtemään politiikkaan. Ja mä kyllä siinä hänelle hyvin selkein sanoin, totesin, että minun näkökulmasta, ja jaan tämän varmasti aika monen muun ruskean suomalaisen kanssa, niin tämä vaikuttaa enemmän siltä, että he ei ole oikeasti kiinnostuneet meidän niin kuin ihmisarvosta eikä elämän edellytyksistä, vaan haluavat vaan niin kuin ratsastaa tällä ja kerätä pisteitä.
Eli siis Alexander Stubb headhuntasi sua kokoomuksen poliitikoksi?
Tavallaan.
Ouch.
Uskomaton.
Mutta totta.
Kyllä.
Seuraavaksi me kuulemme, mitä Adam Tensta sanoo rakenteellisesta rasismista. Adam Tensta on ruotsalainen räppäri, joka on olennainen hahmo rasismin ja median, rasismin normalisoinnin mediassa sen kannalta, sillä hän käveli ruotsalaisen TV4-lähetyksen aamulähetyksestä ulos protestina rasismille, jota tämä kanava harjoitti. Kanava oli aikaisemmin kutsunut haastateltavaksi tai siinä ohjelmaansa ilmeisesti jonkinlaisen personal trainerin, joka oli YouTube-kanavallaan avautunut hyvin rasistisin sanankääntein. Adam Tensta käveli ulos lähetyksestä. Tämä on yksi taktiikka, mitä voi siis tehdä. Ja näin hän vastasi sille, että miten rakenteellista rasismia voidaan vastustaa.
Man måste först och främst påvisa att det finns. Man måste tydliggöra att det finns, för det finns många. De allra flesta personerna som lever i den här strukturen. Strukturen och systemet är gjorda för dem liksom. Om man säger att man är medelklass, om man är vit och man är finsk, man har det bra ställt, man har ett jobb, då ser man ju inte alla de andra problemen som andra personer kanske kan uppleva. Så det är det första steget, att göra det synligt och höra allas röster verkligen. Alla som känner sig diskriminerade, marginaliserade. Man måste höra deras historia och ta dem på allvar.
Nej, sa Adam Tensta. Vapaasti suomennettuna Adam Tensta sanoi, että ensinnäkin pitää todistaa, että rakenteellista rasismia on olemassa, koska tämä jää jollain tavalla näkymättömäksi suurimmalle osalle ihmisistä, joita tämä ei itse koske. Adam Tensta mainitsi, että jos olet vaikka keskiluokkainen, valkoinen ja suomalainen, sulla menee hyvin, sulla on työpaikka, et näe niitä ongelmia, jotka toiset ihmiset joutuvat kohtaamaan, eli rasismia. Eli Tensta mukaan ensimmäinen askele on tehdä rasistinen rakenne näkyväksi ja todella kuulla kaikkien äänet. Hän sanoi, kaikkien, jotka tuntevat, että heitä on syrjitty ja marginalisoitu, on kuultava heidän tarinansa ja otettava ne vakavasti.
Yes, Nasima Razmyar, Koko Hubara. Kiitos, että olette olleet mukana lähetyksessä tähän asti. Nyt kun ollaan kuultu tätä Adam Tenstan puheenvuoroa, mitä ajatuksia se herättää?
No siis, mä ajattelin itse, että missä muualla tavallaan tapahtuu ihmisten välistä kommunikaatiota niin kuin tämmöisen kasvokkaisen lisäksi kuin median ja sosiaalisen median välityksellä. Ja jos ei siellä ikään kuin pääse ääneen, niin miten me voidaan näyttää, että tätä rakenteellista rasismia on, koska eihän juuri kenenkään intresseissä ole ikään kuin paljastaa sitä, jos ei se koske häntä itseään, jos ei, koska suurin osa ihmisistä ei tietenkään juuri edes tiedosta sitä.
Selitetäänkö tähän vielä, että mitä se rakenteellinen rasismi on?
Ja se on kai käsittääkseni juuri sitä, että ei ole kyse nyt niistä yhden, kahden ihmisen välisistä niin kuin konflikteista, vaan siitä, että me ollaan osa tätä historiallista kolonialistista järjestelmää Suomi valtiona, koska olemme osa Eurooppaa ja osa maailmaa. Ja me edelleen hyödytään taloudellisesti ja monella muullakin tavalla siitä, että on olemassa tämä järjestys, että valkoinen on ylin ja sitten niin kuin, siitä lähdetään alaspäin.
Ja konkreettista varmasti on se, että missä kaikkialla sitä rasismia esiintyy. Että nyt tietenkin tämmöiset, tämä mikä on näkyvää, mutta mä oon tehnyt ihan valtavasti ihmisten kanssa töitä, jotka kohtaa sitä päivittäin työpaikkahaastattelussa, jotka kohtaa erilaisissa virastoissa, jotka saattavat kohdata sitä jopa sairaalassa, jotka saattavat kohdata sitä oikeastaan niin kuin missä tahansa. Ja se on meillä niin kuin vieläkin isompi asia, sanoisin, koska siinä vaiheessa myös ihmisen puitteet siihen, että voi edetä elämässä, voi tavoitella niitä asioita, jotka on kaikille sallittuja, niin niitä polkuja estetään. Mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että nimenomaan siihen rakenteelliseen puoleen myös keskitytään, eikä pelkästään tähän näkyvään puoleen, joka on itsessään kyllä hyvin harmillista ja traagista.
Jes, tähän väliin vielä mainoskatko. Kohta jatketaan keskustelua. Olemme Radio Helsingissä, Atlas Saarikoski, Marian Abdulkarim, seurannamme Nasima Razmyar, Koko Hubara. Kello on 17.40.
No niin, studiossa Abdulkarim ja Saarikoski Show, ja haastattelemme Nasima Razmyar ja Koko Hubara. Keskustellaan yhdessä, miten median tulisi käsitellä yhteiskunnan rasismia ja rasistista politiikkaa. Jos se, mitä nyt tapahtuu, on väärin, niin miten se pitäisi olla?
No, se on ihan totta, että jotenkin tuntuu, että mediassa, kuten aikaisemminkin sanoin, niin tietenkin tämä neutraali soiminen ja jonkinlainen niin puolueettomuus on ehkä tullut tietyn päähän, koska tämä tilanne ei ole lainkaan enää normaalia. Mun mielestä oli hyvä esimerkki nyt tällä viikolla. Esimerkiksi kaksi mediaa on sanonut suoraan, että he aikovat niin kuin katsoa, että minkälaista keskustelua siellä sivuilla käydään. Itse asiassa poistivat nyt tämän keskustelun mahdollisuuden. Mun mielestä on yksi tapa aloittaa jostakin. Eihän meillä ennenkään niin kuin printtilehte ole voinut lähettää mitä kommentteja tahansa ja sitten se kirjoitetaan sinne. Että tämä meidän tilanne on hyvin erilainen itse asiassa, kun on internetin maailmaa ja ihmiset kirjoittaa nimettömänä oikeastaan mitä tahansa. Se luo tietenkin niin kuin oman haasteensa siinä, mutta kyllä mä toivon rohkeutta. Mä toivon ihan oikeasti, te teette rohkea valintaa tässä parhaillaan ja kuuntelee noita mainoksia, niin ei tämän tyyppistä keskustelua kuule jokaisesta suomalaisesta kanavasta.
Niin, mä oon kanssa ollut tosi onnekas siitä, että mä oon sekä toimittajana että nyt tämän blogin suosion myötä ollut itse haastateltavana, ja mä oon nyt tehnyt sen havainnon, kun oon päässyt itse mukaan tähän rasismikeskusteluun, että mä en tiedä, mitä sä tarkoitat sillä neutralisoimisen niin kuin tulemisella tien päähän, mutta mä en ehkä niin kuin tunnista sitä siksi, että musta tuntuu, että aika hanakasti pidetään kiinni siitä koko ajan siitä, että olisi joku niin kuin tämmöinen tasapuolinen dialogi ja koko ajan pitäisi olla niin kuin ne molemmat osapuolet ja ne olisi ikään kuin jotenkin tasavertaisia eikä tunnisteta just sitä rakennetta, missä se mediassakin, ihan sama missä, niin ei se ole niin kuin se valkoinen ja ruskea. Ne ei ole tasavertaisia. Ja jos ne pakotetaan siihen keskusteluun, mun nähdäkseni toi kuva, missä sä oot, Halla-ahon kanssa edustaa ikään kuin juuri sitä. Ja mä tiedän, kun mua on yritetty niin kuin väkisin tunkea viimeksi nyt just tällä viikolla. Iltalehti yritti saada mua muun muassa Halla-ahon kanssa keskustelemaan. Mulla ei ole siis mitään tarvetta sellaiseen, koska mun ei tarvii ikään kuin, me ollaan myöskin eri asemassa yhteiskunnassa. Sä oot kansanedustaja, sun täytyykin tietyllä tavalla tehdä, tai siis työ vaatii tietynlaista olemista ja mun työ vaatii toisenlaista. Mutta et en mä niin kuin, mähän en tarvitse sitä hyväksyntää kellään, mulla ei ole mitään intressiä keskustella. Mä varsin hyvin tiedän, mitä Halla-aho on mieltä, Halla-aho voi lukea, mitä mä oon mieltä. Ei meillä ole mitään soviteltavaa. Mutta mä oon näin ja hänen pitää tulla vastaan. Ei meillä ole siinä mitään puolitietä.
Ei, tämä on hirveän tärkeä, mitä sä sanoit. Ja tietenkin niin kuin, mä itse toivon taas niin kuin ihmisten näkökulmasta, että me ikään kuin, pystyttäisiin kuitenkin jollain tasolla edes avaamaan jonkinlaista keskustelua, koska mä luulen, että meillä on aika paljon ihmisiä, jotka voi kääntyä sun puolelle, jotka voi ymmärtää sun näkökulmaa, voi ymmärtää mun näkökulmaa, mutta jos ei ne niin kuin missään mittakaavalla kuule sitä, tai jos ne kuulee sen vaan niin kuin tietyssä kontekstissa, niin se voi enemmänkin niin kuin luoda sellaista, että no minkä takia ei yritetä edes ymmärtää meitä, tai minkä takia ei yritetä edes asettua tähän asemaan. Mä ymmärrän, että se tuntuu hankalalta, ja on lukuisia kertoja, jolloin itsellekin tulee siitä sellainen tosi voimattomuuden tunne, mutta mä toivon kuitenkin, että sinä niin kuin toimittajana saat eri tavalla niin kuin yhteiskunnallisessa asemassa, että sä pystyisit myös avaamaan sitä keskustelua joka suuntaan, ja se on haastavaa, se on tosi vaikeaa, mutta tietyllä tavalla onko meillä kauheasti mahdollisuutta muuta kuin keskustella.
Mutta jos sen toisen keskustelijan intressissä on lopettaa sen toisen keskustelijan puhe kokonaan, niin voidaanko silloin tasapuolisesti tai ylipäänsä keskustella? Niin ihan, mun on pakko lukea, mulla on ollut edessä perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma tämän koko ohjelman ajan. Mä nyt luen sieltä, mitä lukee kohdassa perheenyhdistäminen kuriin. Lukee näin. Mahdollisuus perheenyhdistämiseen toimii yhtenä houkutustekijänä niille, jotka pyrkivät Välimeren yli Eurooppaan. Muuttoliikettä ja siihen liittyviä ongelmia voidaankin entistä tehokkaimmin ilmeisesti estää vähentämällä tällaisia houkuttimia. Mä en tiedä, mua kylmää tällainen puhe tällä viikolla.
Ja toi on nyt poliittisesta ohjelmasta ja tänään Ilta-Sanomien ensimmäinen otsikko kello 15.30. Budapestin siirtolaiskriisi. Pakolaisjunaa tyhjennetään rajalla, ei leirille. IS keskellä Budapestin pakolaiskriisiä, tuhannet paperittomat pyrkivät länteen.
Ja toisaalta tämän päivän niin kuin uutisoinnissa meillä joko sitten tuodaan, mitä aikaisemmin sanoit, on nämä raiskaajat ja ryöstäjät. Ja valitettavasti se keskustelu niin kuin jää sille tasolle. Ja sitten toisaalta mua on tänään häirinyt ihan valtavan paljon samaan aikaan niin kuin itkettää, surettaa, että me levitellään kuoleiden lapsien kuvia. Ja lapsi on niin kuin pyhä asia. Ja meidän ei tarvitse käyttää kuolen lapsen kuvia, jotta ihmiset ymmärtää, miten vakavassa tilanteessa tällä hetkellä maailmassa on kyse.
Mä oon tätä samaa pohtinut, niin kuin en nyt ainoastaan tänään, vaan ylipäänsä silloin, kun uutisoidaan ruskeistyypeistä ihmiset, jotka näyttää niin kuin kolme meistä tällä hetkellä täällä studiossa, jotka eivät ole valkoihoisia, niin on helpompi levittää niitä kuolleiden niin kuin ruumiiden kuvia, kun taas valkoisista ihmisistä vastaavissa tilanteissa ei ikinä nähtäisi niitä samanlaisia kuvia. Ja mietin ihan samaa, että niin kuin, vaatiiko oikeasti valkoisen länsimaisen ihmisen empatiakyky tuntea jotain sitä toista kohtaan sen, että se näkee sen kuolleen 3-vuotiaan, vai onko tämä vaan niin kuin, jotenkin ylilyönti niiden mediatalojen taholta, jotka päättää julkaista näitä kuvia, ja voiko tähän tehdä myös jonkun interventio, että hei nyt stop, että me ei haluta nähdä näitä ruumiita.
Ehdottomasti pitää tehdä, pitää puuttua, että yhtä lailla niin kuin sanoit, niin ei ikinä näytettäisi täällä, eikä pitäisi näyttää kuolleiden ihmisten kuvia. Ja nyt sitä leviää niin kuin joka puolella. Mutta median lisäksi mä toivon, että me puhutaan myös politiikasta ja poliitikoista, että kyllähän heilläkin on iso merkitys siinä, että minkälaista keskustelua Suomessa käydään, minkälaisia haastatteluja annetaan, minkälaisia ulostuloja annetaan. Ja jos tällä hetkellä meidän niin kuin poliittinen tilanne on se, että pääministeri on käyttänyt ehkä yhden puheenvuoron, valtiovarainministeri lähinnä twiittaa asiasta, ja sitten ulkoministeristä jo kuulokaa, missä hän on, ja kaikki nämä keskustelut koskettaa hyvin vahvasti hänen puoluettaan, niin eihän meillä poliittisesti oteta myöskään minkäänlaista roolia eikä kantaa tähän, eikä riitä, että oppositiosta nyt sanotaan. Ja sieltäkin pitäisi voimakkaammin sanoa, ja sieltäkin olisi pitänyt viime hallituskauden aikana tehdä monia asioita enemmän. Perussuomalaisilla on maahanmuuttopoliittinen linjaus sentään, mutta missä on kaikkien muiden puolueiden, eli peilin kattomisen paikkaa
monella. Eli tarvitaan arvojohtajuutta ja sitä, että niin kuin ihmiset, joilla on poliittista valtaa, jotka näitä päätöksiä kykenevät tekemään, ottaa myös sen kannan sen roolin, että he kannustaa ihmisiä siihen, että niin kuin ollaan avoimempia ja vastaanottavaisempia. No, tällä hetkellä se on niin kuin vähän ehkä toisinpäin, että nyt on massiivinen ruohonjuuritason liike käynnissä, jossa niin kuin otetaan se vastuu, ollaan sille, että hei, tervetuloa tänne, saa tulla valmistamaan erilaisia niin kuin tervetulopaketteja, ties millaisia eleitä näille ihmisille, jotka saapuu tänne niin kuin voimat lopussa ja kauheat traumat takana. Mutta tarvitaan, että poliitikot myös astuu esiin ja alkaa niin kuin puhua näiden hädänalaisten puolesta.
Mä olisin vielä palannut siihen aikaisempaan keskusteluun siitä rakenteellisesta rasismista ja sitten taas toisaalta tästä mediakuvastosta, kun mä tuossa blogissakin usein teoretisoin näitä asioita niin kuin omien kokemusten kautta syystä, että mä en tiedä mitä muut on mieltä, koska nämä asiat on vaiettuja ja näistä on epämukava puhua edes niin kuin ruskeiden ihmisten kesken. Niin kun jos mä oon niin kuin 31 nyt ja mä oon 4-vuotiaana oppinut lukea, niin se tarkoittaa, että mä oon 27 vuotta suunnilleen kuluttanut mediaa. Ja ennen kuin mä löysin sitten joskus teiniässä Seventeen-lehden ja Teen Vogue ja tällaisia amerikkalaisia julkaisuja, niin mulla ei ollut mitään esikuvia muuta kuin ne sotakuvat. Kuvat niistä kuolleista ihmisistä, niistä huutavista naisista ja niin kuin lapsisotilaista ja tämän tyyppisistä asioista. Ne oli ainoat ihmiset mediassa, kun mä näin ihmisiä, jotka näyttää minulta. Ja sitten taas toisaalta, kun vaikka mun sukujuuret on Jemenissä, niin Osama Bin Laden on ainoa jemeniläinen, jonka kukaan tietää. Niin ikään kuin se, että jos sulla ei ole mitään esikuvaa, jos sulla ei ole mitään, mihin sä voit samastua mediassa, niin miten sä luot niitä itsellesi ikään kuin sitä tuntemusta itsestäsi siitä, mitä sä voit tehdä, jos ei ole sun näköisiä julkiksia tai niille varattu tila on hyvin kapea jossain niin kuin viihde-elämässä tai urheilun parissa. Niin miten sä niin kuin käsittelet oman pään sisällä, että mitä minä haluan tehdä isona? Tai kun sua ohjataan sit niin kuin lähihoitajaksi.
Niin,
Joo, nyt meidän pitää mennä eteenpäin tässä ohjelmassa. Me kiitetään teitä vielä yhdet hyvin lyhyet kysymykset. Kysytään näin ihan finaalina. Nasima Razmir, haluaisitko enää Halla-ahoa?
En, mutta edelleen voisin jo keskustella hänen kanssaan.
Entäs Koko Hubara, onko mitään sellaista lähetystä, mistä olisit halunnut kävellä ulos, kuten teki Adam Tensta?
Adam Tensta on ollut mun mielessä joka kerta, kun mä oon astunut sisään lähetykseen, mutta mä oon myöskin aina asettanut tosi jukat ehdot sille, että mistä keskustellaan.
Hyvä, kiitos teille.
Kiitos, todellakin ollut mielenkiintoinen keskustelu ja hauskaa, että tulitte aivan ensimmäiseen Abdulkarim Saarikoski keskusteluohjelmaan vieraiksi. Tämä on ollut hyvä tapa aloittaa tämä keskustelu. Saarikoski, miten me nyt sitten, mitä olemme tänään tässä sitten oppineet tai miten tämä interventio, että...
Niin, interventio. No, palataan alkuun ja muistetaan, että mitä me vastustetaan silloin, kun me vastustetaan rasismia. Mm. No, me vastustetaan valtajärjestelmää, joka lokeroi ihmisiä. Me vastustetaan valtava järjestelmää, joka keskittää vallan, resurssit ja vapaudet ihmisille niiden ihonvärin tai toimintakyvyn tai kansalaisuuden tai kielitaidon perusteella. Ja me vastustetaan ennen kaikkea sitä ajatusta, että jonkun ihmisyyttä voidaan kyseenalaistaa.
Joo, että se on aika hyvä lähtökohta siis sille, että jokainen ihminen riippumatta siitä kehosta, mihin hän on syntynyt, on oikeutettu yhtä lailla hyvään elämään. Ja se oikeus hyvään elämään ei päädy minkään valtion rajoilla, vaan se on niin kuin universaali, se koskee ihan kaikki. Että on hyvä. Sitten me vaaditaan medialta aika paljon tekoja. Et tässä on tullut tosi hyvin esiin Nasima ja Kokon puheenvuoroissa, että se tapa, miten uutisoidaan niin kuin rodullistetuista ihmisistä, on hyvin kapea. Ja sitten jos miettii, niin kuin, minkä Nasima hyvin toi esiin, että tuolla muualla Suomessa elää myös paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä kohtaa koskaan rodullistettuja vähemmistöä. Että jos se heidän mielikuva näistä ihmisistä on todellakin niin kuin median varassa tai näiden niin kuin julkaisujen varassa, joissa ei ole juurikaan roolia rodullistetuille ihmisille, niin sehän antaa aika hassunkurisen kuvan siitä, että mitä on olla tavallinen ruskea tyttö esimerkiksi. Eli pitää ottaa enemmän monipuolisemmin ihmisiä ja ihmisten ääniä mukaan, eikä pelkästään niin kuin näitä tragedioita ja sankaritarinoita.
Niin, me vaaditaan moninaisempaa journalismia. Se tarkoittaa tietysti myös sitä, että toimittajat ymmärtää, että heidän lukijansa ja kuuntelijansa ovat moninainen ihmisjoukko, jotka eivät ole pelkästään tällainen keskimääräinen valkoinen kuluttaja. Se Joo. näkyy usein toimitusten otsikoissa, jotka jollain tavalla toiseuttaa rodullistettuja ihmisiä. Ja myöskin varmaan jonkinlaista uusjakoa toimituksiin sisälle, että minkä näköisiä ne toimittajat sitten on, jotka niitä juttuja tekee. Mä luulen, että sekin saattaisi osittain ratkaista tätä ongelmaa, että jos toimittajalla itsellä on jonkinlaista käsitystä siitä, mikä asia on merkityksellinen rodullistetun ihmisen kannalta, niin hän ehkä tekee toisen tyyppistä journalismia silloin.
Niin, ihan samalla tavalla kuin sukupuolikiintiö tai mietitään nykypäivän niin kuin eri työyhteisöissä, että mikä on miesten suhde naisiin, niin voisi yhtä hyvin ottaa myös osaksi sitä niin kuin yhdenvertaisuussuunnitelmaa, että mietitään myös, mikä on niin kuin vähemmistön suhde valtaväestöön. Me myös vaaditaan jatkokysymyksiä.
Joo.
Et silloin kun joku sanoo jonkun niin kuin one-linerin, että se ei pysähdy se juttu siihen. Esimerkiksi Timo Soini on tosi paljon puhunut sitä, kun hän on vaaleissa ollut ehdolla, että hän vastustaa aborttia, koska kaikki elämä on pyhää. Mitä tämä tarkoittaa? Jos niin kuin kohdussa oleva sikiö ja sen elämä on pyhää, entä sinne lapset, jotka se elää Välimerellä kohti turvallisempia satamia? Et eikö tämä ajatus sitten kattaisi aivan kaikki ihmiset, jos niin kuin on elämän pyhyydestä kyse? Ja jos hän tarkoittaa, että täällä on vain tiettyjä ihmisiä, niin tavallaan sen pitää saada se vastaus sieltä, että mitä tämä elämän pyhyys tarkoittaa? Onko se vaan niin kuin tämmöinen tapa rajata naisten oikeuksia, vai onko se oikeasti universaali ajatus siitä, että kaikki elämä on pyhä, jolloin niin kuin Soini pitäisi olla eturintamassa vaatimassa rajia auki, vaatimassa niin kuin lisää liennitystä niin kuin tähän vaikeaan tilanteeseen, avaamassa ovi ihmisille, että hei, tulkaa tänne, että kyllä täältä riittää, meillä on tilaa.
Tai Matias Turkkila, perussuomalaisesta Matias Turkkila, joka sanoi, että hän ei ole rasisti. Kuka toimittaja silloin kysyy, että hei, mitä se tarkoittaa, että sä et ole rasisti? Mitä sä aiot tehdä?
Joo.
Mitä se sulle tarkoittaa? Jatkokysymyksiä toimittajat, tehdään niitä.
Yes, mutta tämä oli tämä meidän tämän päivän lähetys. Lopetellaan Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin tahtiin. Kiitos kuulijoille. Tämä on Radio Helsinki, Abdul Karim Saarikoski keskusteluohjelma. Kiitos meidän upeille vieraille. Täällä on naisenergiaa tänään, studio täynnä. Nasima Razmyar, Koko Hubara. Nähdään ensi viikolla, tai kuullaan ensi viikolla.